Wahyu pasal 13. Tidinya kaula nenjo aya hiji sato hanjat ti laut. Uluna 7 tandukna 10. Unggal tanduk make mahkuta. Dina unggal huluna aya tulisan hiji ngaran anu ngahina ka Allah. Awakna jiga awak macan tutul. Sukuna jiga suku biruang. Sungutna jiga sungut singa. Nagatea nyerenkeun kekawasaan nana. Tahtana jeung wewenangna ka eta sato. Huluna anu hiji tayohna tadina raheut parna ngan geus cager deui. Saeusi jagat mika helok tuluy naluturkeun. Naga pada muja-muja pedah geus mere wewenang ka eta sato. Sato nage disembah diparuji pokna.
Saha anu sarua jeung ieu? Saha anu bisa ngalawan?
Eta sato meunang idin ngahina ka Allah. Meunang marentah sakarep-karep ka jalma-jalma lilana 42 bulan. Seug mimiti susumbar ngahina ka Allah, ngahinakeun jenenganana, ngahinakeun panglinggihanana, jeung ngahinakeun sakur nu aya di sawarga. Meunang oge narajang jeung ngelehkeun umat Allah. Meunang ngawasaan ka unggal kaum, bangsa, basa jeung seler bangsa. Bakal disarembah ku manusa sajagat, kajaba ku jelema-jelema anu ngaranana geus dicatet dina kitab daftar anu harirup. Milikna anak domba anu dipencetea, anu dicatetkeunana ti memeh dunia dijadikeun. Kusabab kitu, sing saha anu nya baroga ceuli regepkeun ieu weweling. Jelema anu geus pastina kudu kaboyong, anu pastina kudu paeh ku pedang, tangtu paeh ku pedang. Kulantaran kitu umat Allah kudu satia jeung tabah. Tidinya kaula nenjo hiji sato sejen ti darat. Tandukan 2 tanduk domba, sarta babasaan anak kawas naga. Seug make sagala kekawasaan sato anu kahiji dihareupeunana. Maksa sakumna pangeusi jagat nyarembah ka sato anu kahiji, anu raheut cager deui tea. Jeung nyieun rupa-rupa mujijat, malah bisa nyieun hujan seuneu ti langit kasaksian ku kabehan. Kalawan paidin jeung wewenang ti sato anu kahiji, sato anu kadua teh nyasabkeun manusa pangeusi jagat ku mujijat-mujijatna. Tuluy deui marentah. Nitah nyieun arca sato anu kahiji. Anu raheut ku pedang tapi waluya deui tea. Pikeun ngahormat. Sato anu kadua teh dibere kasaktian bisa niupkeun napas hirup ka eta arca. Nepi ka eta arca teh bisaeun ngomong. Nitah maehan sakur anu teu daek nyembah ka manehna. Geus kitu jalma-jalma teh nu gede nu leutik, nu beunghar nu miskin, badega lain badega, ku sato anu kadua dipaksa kudu dicap leungeuna, anu katuhu atawa tarangna. Cap ngaran eta sato atawa cap angka anu ngalambangkeun ngaranna. Anu henteu make eta cap ngaran, teu meunang barang beuli atawa barang jual. Ari angkana genep. Lambang ngaran hiji manusa. Pikeun ngahartikeun eta angka perlu hikmah, kunu encer utek nama bisa kateguh.